Saya pernah bertemu Bante di Candi Mendut. Waktu itu saya dengan kakaknya Pak Trisno. Kemudian yang saya tanyakan, kalau kita mengacu pada undangan yang ada, biarpun dalam media diskusi, saya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya tanyakan, karena ini medianya media adalah Buddha, saya akan menanyakan tentang agama Buddha. Saya menanyakan kepada Bante, orang hidup di dunia ini ada tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu disertai dengan agama masing-masing. Menurut pandangan Buddha, tujuan akhir adalah nibbana atau yang tidak terceritakan, sedangkan mungkin dengan religi yang lain akan berbeda. Saya akan menanyakan yang utama adalah kita bisa mencapai nibbana biarpun kita berlainan religi ataupun bukan agama Buddha. Bagaimana menurut pandangan Bante? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi masalah rakit. Kalau dalam agama Buddha diterangkan rakit kemudian ditinggalkan, kemudian tidak ada namanya lagi. Rakit sudah tidak ada berfungsinya. Apakah seperti itu menurut pandangan Buddha? Setelah kita selesai menyeberang, apakah rakit itu tidak akan kita kenang atau tidak kita turunkan kepada yang lain? Terima kasih, selamat malam.
Ya, bagus. Ya, ini bisa, pertanyaan bisa. Yang tadi kan uraian apa? Ya, pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang ini pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah tingkat kesucian itu bisa dicapai oleh orang yang bukan Buddhis? Begitu ya Pak ya pertanyaannya. Memang tujuan akhir seorang umat Buddha adalah pencapaian kesucian, yaitu terbebasnya ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga seseorang tidak terlahirkan kembali. Itu adalah tujuan yang terakhir. Tujuan menengahnya adalah sama dengan yang lain-lain, sama dengan agama-agama yang lain, yaitu terlahir di alam surga. Nah, surga di dalam agama Buddha lebih dari satu, karena setiap kebaikan seseorang itu berbeda-beda. Objek kebaikan berbeda, rutinitas kebaikan berbeda, maka surga itu pun juga menjadi berbeda. Ya, orang makin banyak berbuat baik, surganya makin lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus dibandingkan orang yang sedikit berbuat baik. Tujuan jangka pendek umat Buddha adalah memperoleh hidup di dunia bahagia. Jadi kalau dibalik, yang pertama seorang umat Buddha adalah mencari kebahagiaan di hidup ini. Bagaimana mencari kebahagiaan di hidup ini adalah mengubah cara berpikir. Seperti tadi saya sudah sampaikan, manusia bisa sedih, manusia bisa menderita adalah karena dia melihat hidup yang tidak kekal dan tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Oleh karena itu di dalam Dhamma diberikan sistematika manusia bisa menerima kenyataan. Salah satunya adalah dengan melepas, dengan kerelaan, dengan kemoralan, dengan meditasi. Itu adalah supaya manusia bisa menerima itu sebagai kenyataan. Nah, kalau di dunia bisa bahagia, maka mati pun masuk surga. Tapi kalaupun tidak ada surga, tidak ada neraka, karena memang sulit dibuktikan, itu kan katanya buku, maka paling tidak seorang umat Buddha bisa mendapatkan hidup di dunia bahagia. Ya, ada sistematikanya. Kemudian mencapai nibbana, yaitu terbebas dari ketamakan, kebencian, kegelapan batin, itu juga dicapai ketika manusia masih ada di dunia tanpa harus melalui gerbang kematian. Sehingga pencapaian kesucian itu bisa ketika manusia di dunia ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang bukan Buddhis bisa mencapai kesucian? Saya kembali kepada cerita yang tadi pernah dibahas sedikit tentang ketika Sang Buddha akan wafat. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, apakah setelah Sang Buddha wafat ini masih ada orang yang bisa mencapai kesucian? Kemudian Sang Buddha menjawab, selama manusia masih menjalankan jalan mulia berunsur delapan, pikiran benar, pandangan benar, ya, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan samadhi yang benar, maka selama itu pula orang akan bisa mencapai kesucian. Jadi Sang Buddha tidak menjawab selama banyak umat Buddha di situ banyak yang mencapai kesucian, tidak. selama orang melaksanakan jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan itu yang bisa semua orang juga lakukan, akan bisa mencapai kesucian. Makanya di dalam istilah Buddhis, orang suci itu terbagi menjadi tiga bagian. Seorang Buddha, kalau tadi Bapak mengatakan guru, ya, seorang guru itu ada tiga bagian. Yang pertama disebut Sama Sambuddha. Sama Sambuddha itu seperti Buddha Gautama, adalah orang yang memperjuangkan sendiri suatu ajaran, membuktikan kebenarannya suatu ajaran, dan bisa mengajarkan kepada orang lain sebagai guru. Itu adalah Sama Sambuddha. Yang kedua adalah Sawaka Buddha. Sawaka Buddha adalah orang yang mencapai kesucian karena belajar dari seorang Sama Sambuddha atau seorang guru. Jadi pada waktu zaman Sambuddha, bahkan sampai hari ini, banyak orang mencapai kesucian setelah mengikuti ajaran Sambuddha, itu disebut Sawaka Buddha. Seorang yang mencapai kesucian karena menjadi murid. Nah, sedangkan ada satu jenis yang lain, yang disebut Paceka Buddha. Yaitu orang yang mencapai kesucian bukan karena jadi muridnya seorang Buddha, tetapi dia memang bisa jalani jalan mulia berunsur delapan itu sendiri, sehingga dia bisa mencapai kesucian, walaupun beliau tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya kalau pertanyaan tadi adalah, apakah bisa orang mencapai kesucian walaupun bukan Buddhis? Bisa. Itu nanti namanya disebut Paceka Buddha. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi ya? Oh, rakit yang ditinggalkan, apakah harus diwariskan? Warisan itu ya memang baik kalau bentuknya benda. Tetapi kalau ini, karena rakit ini kalau di dalam dhamma ya, orang yang sudah mencapai kesucian, ketika seseorang menjalankan jalan mulia berunsur delapan dan dia mencapai kesucian, sebetulnya apa yang dia lakukan pertama sebagai belajar itu sudah menjadi gaya hidupnya dia. Jadi dia sudah tidak bisa terpisah dengan apa yang dia jalani itu. Nah, di dalam bahasa Jawa, kalau kebetulan Bapak kuliah di IAIN ya, di Jogja ya, Bapak asalnya mana itu? Jogja juga. Nah, saya kira tentu akan tahu sekali ada satu istilah di Jawa yang namanya bukan curiga manjing ing rongko, tapi merongko manjing ing curiga. Pernah dengar itu, Pak? Pernah dengar belum? Ada satu istilah, sebetulnya kalau di dalam konsep Jawa itu kan curiga itu keris, rongko itu ya tempatnya. Biasanya curiga manjing ing rongko, keris dimasukkan ke rongkonya, ke sarungnya. Tetapi kalau kita sudah mencapai tingkatan keno kinoyo ngopo, artinya tak terceritakan, ketika orang sudah mencapai kesucian itu tak terceritakan, itu ibaratnya rongko manjing ing curigo. Tak terpikirkan toh? Sarang atau kerangka atau sarung keris yang masuk ke dalam kerisnya tidak terpikirkan. Ini maksudnya kalau saya mau menggambarkan secara bahasa sederhana, kalau Anda melihat di lingkungan saya ini ada beberapa warna coklat, taplak ini juga berwarna coklat dan bermacam-macam, ada coklat muda, coklat tua, kemudian jubah saya juga coklat, kulit saya juga coklat, tas saya juga coklat. Ini kan berbeda. Tapi mampu gak Anda menceritakan perbedaan warna coklat ini? Bisa gak Anda ceritakan dengan kata-kata? Bisa? Nah, tetapi kan barangnya ada. Kalau Anda datang dan Anda melihat, baru Anda bisa tahu ada perbedaan warna di sini. Nah, tetapi perbedaan warna ini sebetulnya di dalam bahasa Jawa disebut tan keno kinoyo ngopo. Tan itu artinya tidak, bukan setan, tapi tan itu artinya tidak, bukan saya, bukan marga, ya, bukan marga tan, ya. Tan keno, tan itu tidak, keno itu tidak bisa, kena toh, tidak kena. Tan keno kinoyo, dikoyo-koyo itu loh, koyong ini loh, gelire koyong ini. Tan keno kinoyo opo, tidak bisa dikaya apapun juga. Perbedaan warna ini tidak bisa dikaya apapun juga. Nasi, Anda tahu rasa nasi? Sudah kepingin rasa nasi? Sebentar lagi ya, 20 menit lagi. 20 menit lagi lah rasa nasi terasa. Anda tahu rasa nasi? Bisa ceritakan rasa nasi? Bisa ceritakan rasa nasi? Apa coba? Asin. Garam itu asin. Ayo coba. Apa rasanya nasi? Manis, gula. Tidak ada rasa air. Air tawar juga kok tidak ada rasa. Rasa nasi itu apa? Nah, tan keno kinoyo apa toh? Rasa nasi tan keno kinoyo apa? Nasi saja ora iso diceritake kok nyeritake yang muluk-muluk. Nasi saja tidak bisa Anda ceritakan dengan baik. Tetapi apakah nasi itu tidak ada? Ada kan? Nasi itu ada, lalu bagaimana? Ya nanti, 20 menit lagi Anda akan merasakan. Kalau dapat nasi, oh bukan saya sponsornya. Nah, jadi Anda hanya bisa datang dan membuktikan. Nah, ketika Anda sudah membuktikan rasa nasi itu, baru Anda tahu, oh ngini tuh cara rasanya. Nah, demikian pula dengan pencapaian kesucian. Agama ini adalah rakit. Tapi ketika agama ini kan berisi seperangkat perilaku yang baik. Ketika orang sudah mencapai kesucian, maka dia otomatis perilakunya itu baik. Maka dia apakah jadi disebut meninggalkan rakit atau ditinggalkan rakit ataukah masih ada rakit? Itu semua menjadi tan keno kinoyo ngopo. Sama dengan sekarang begini. Dulu ketika Anda masih kecil, Anda kan diberi peraturan banyak sama orang tua Anda. Duduk harus begini, makan harus begitu, berpakaian harus begitu. Ketika Anda sudah terbiasa, maka Anda sudah hidup di dalam peraturan itu. Demikian pula dengan agama. Ketika orang baru belajar agama, agama itu isinya aturan semua. Enggak boleh gini, harus gini, harus gitu. Kan begitu toh. Tapi ketika Anda mulai menjalankan aturan agama itu sedikit demi sedikit, akhirnya Anda, agama itu untuk hidup, karena itu otomatis masuk ke dalam diri Anda itu. Sehingga Anda sudah enggak mikir lagi bahwa Anda ini sebetulnya jalani agama atau enggak. Sebetulnya Anda sudah seperti ikan yang masuk ke dalam air yang sudah enggak ngerti ki banyu apa-apa. Sudah pokoknya Anda sudah masuk ke dalam suasana itu. Ini yang dimaksudkan begitu, Pak. Jadi memang istilahnya kalau selama Anda masih berpikir ini rakit dan ini bisa dilepas, maka orang itu belum mencapai kesucian. Tapi ketika Anda sudah tidak bisa membedakan rakit dan bukan, karena itu sudah tan keno kinoyo ngopo, maka orang itu sudah mencapai kesucian. Kolong meja ini ada atau tidak? Nah saya kan gak tanya angkat apa, Bapak ini termasuk tukang angkat junjung kursi? Oh, ditakoni kolong meja ono, jawabnya kalau diangkat hilang. Tukang angkat junjung apa ya? Ada enggak kolong meja ini? Ono ning ora ono, ora ono ning ono. Itu kalau di dalam bahasa Jawa sangat banyak sekali pengertian seperti itu. Golek ono galiing kangkung. Tahu? Golek ono galiing kangkung. Galih tahu? Galih. Galih itu atinya itu loh. Kalau kayu kan tengahnya kan ada loh, kalau jati kan dilihat kembangannya itu loh. Lah sekarang kangkung tahu kan Anda? Ada enggak coba galihnya itu tengahnya? Ono ning ora ono. Lah kalau enggak ada galihnya kok kangkung iso ngadeg? Iya toh. Ya itu ono ning ora ono itu ya itu. Kayak kolong meja ini ono, ada kolong meja ini tapi ya ora ono. Ora ono ning ya ono. Ini sebetulnya sudah tan keno kinoyo ngopo. Nanti kalau ini dikembangkan lebih luas, mana yang disebut manusia? Mana yang disebut aku? Ni aku. Aku tuh cuman menunjuk sebagian kecil. Ini aku. Ini kepala. Kepala ini aja terdiri dari rambut. Ini ada rambutnya sedikit. Ada kulit. Ada totoknya. Ya, ada otaknya. Ini aku. Aku bagian mana? Wong ini kain. Yang mana yang disebut aku? Mejo. Mana yang disebut mejo? Apa atasnya? Apa ini yang jenenge meja? Ini atasnya atau taplake? Apa papannya? Apa kakinya meja? Apa kolongnya meja? Ini kan kesemuanya ini disepakati jenenge meja. Tapi kalau kesemuanya ini disepakati jenenge dingklik, yo iso. Lah buktinya banyak orang juga duduk di atas meja kok. Jadi jenenge dingklik. Iya toh? Ini kan kesepakatan. Mana ada yang disebut ruangan ini? Masa atasnya? Apa sampingnya? Apa pintunya? Apa lantainya? Kesemuanya ini disebut ruangan. Tapi kalau ini disebut kamar kecil ya boleh toh? Wong cuman ukurannya yang dimulur mungkretke. Ini kan kesepakatan. Jadi kalau sekarang yang disebut manusia itu siapa? Yang disebut aku isopo. Kalau tadi Anda kan ada yang mengatakan, lalu saya bagaimana? Aku isopo. Mana tuh yang disebut aku? Aku kan hanya membedakan dengan Anda. Tapi sebetulnya kita ini sama, tumpuan tulang dan daging. Lalu apa yang disebut kesombongan kalau isinya cuma daging? Kayak orang jual sapi di karoi. Coba Anda lihat, daging sapi dengan daging manusia sebetulnya sama loh. Ada yang jurusan kedokteran di sini? Ada Pak Dokter enggak ini? Pak Dokter, mana? Itu kan Pak Guru. Pensiunan guru. Guru olahraga tadi katanya. Dosen. Kedokteran. Nah, itu kalau ada anatomi mereteli manusia, itu nanti persis orang jual daging di pasar. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, sebetulnya manusia ini kaya sapi dikatroi loh sebetulnya. Sesungguh-sungguhnya, Anda boleh merenungkan itu. Kalau Anda, di sini saya enggak tahu ya, rumah sakit ada enggak semacam museumnya? Otak manusia, jeroan manusia itu ada enggak, Pak? Di UNS atau apa, ada enggak museum yang terbuka untuk umum? Tapi mahasiswa kedokteran baru boleh ya. Soalnya kalau di Thailand itu kita bisa. Kita biku-biku satu bulan sekali, kita boleh masuk ke rumah sakit untuk nonton autopsi itu. Ya mulai dari kepala di bedah itu semua kita bisa lihat semua. Nanti semua dan itu dipreteli persis daging di pasar sungguhan. Baunya pun juga lebih parah daripada sapi mati. Makanya bangkai manusia itu paling baunya paling gak enak dibandingkan dengan bangkai tikus sekalipun. Ya, jadi kenapa Anda sombong-sombong itu juga untuk apa? Wong ambune ra karu-karuan. Wong calon mambu luhe mambuti nimbang tikus sok sombong. Anda kan sering, yuk mambu tikus mati yo, tikus mati wah mbumuin wes parah. Nah, jadi itu sebetulnya manusia itu seperti itu. Jadi kalau aku lu di mana sangkan paraning dumadi kundi, aku nih di mana dulu? Kok mau tahu sangkan paraning dumadi? Wong aku nih aja rung ketemu. Dulu ada orang datang ke tempat saya mengatakan, Bante, saya sudah nyari di mana. Apa toh sejati ning ingsuni sopo katanya. Saya ngomong, loh, kamu sebelum tanya sejati ning ingsun, kamu harus tanya dulu, aku ki ono apa ora ono. Kalau wis pasti ono baru ditakoni sejatine ingsun. Tapi kalau ora ono ya wis ora usah digoleki meneh sejatine. Lho apa itu? Semua kalau dipreteli semuanya timbunan tulang dan daging kok ini semua. Ini kan hanya paduan unsur. Hari ini hari apa coba? Jumat. Apa bedanya dengan hari kemarin dan hari besok? Apa matahari ini bentuknya beda? Kesepakatan toh ini semua. Ini jenenge gelas, ini juga kesepakatan. Ya, kalau ini kita jenengi misalnya batok, ya bisa. Karena semua itu hanya kesepakatan. Makanya bahasa itu semua tidak ada artinya. Itu hanya untuk mencocokkan saja. Nah, oleh karena itu sekarang rakit itu pun hanya satu bahasa. Ketika orang mengatakan meninggalkan rakit, selama orang masih terpisah ada rakit dan ada bukan rakit, maka seperti yang Bapak tadi bertanya, atau Bapak yang tadi mengungkapkan pandangan, Pak Guru tadi mengungkapkan pandangan, selama orang berbicara Tuhan ada dan tidak ada, itu berbicara konsep. Itu saya cocok, Pak. Kenapa begitu? Coba sekarang Anda mengatakan kanan. Kenapa ada kanan? Ada kiri. Pinter. Atas. Ada bawah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada. Bagaimana itu, Pak? Betul. Pada batas tertentu enggak tahu di mana pucuknya ketemu yang enggak ada. Tuhan tidak ada. Pada batas tertentu ketemu ada. Karena kita berbicara konsep. Selama orang masih ngomong ada dan tidak ada, dia masih konsep. Ada timur, terus nanti kan ketemu barat. Ayo coba Anda pergi dari Solo ke Surabaya, kan ke timur. Denpasar, Lombok, Irian. Terus nanti kan sampai Honolulu kan baliknya Jakarta. Tahu bumi lah muter. Selama Anda berpikir ada dan tidak ada, maka Anda akan terikat konsep. Itu yang menimbulkan penderitaan. Yang tadi saya sudah katakan, ketika kita mengatakan ada dan tidak ada, atau pokoknya ada satu perubahan, maka timbullah kemelekatan. Nah, maka tadi ada pertanyaan, apakah saya tidak mau mewariskan rakit ini ke anak buah, anak cucu? Itulah bagian dari kemelekatan. Warisan sebetulnya bukan pada rakitnya, warisan adalah pada perilakunya. Ketika orang tua mewariskan anaknya, nak, kamu gendong anak begini ya, kamu memandikan anak begini, itu yang diwariskan perilakunya. Bukan kalau menurut marga kita, menurut keluarga kita, gendong anak caranya gini, muter anak caranya gini, tidak. Yang diwariskan adalah perilaku. Ketika Anda mewariskan agama, sebetulnya akan terjadi bahaya di masa depan. Karena lalu menganggap agama sendiri yang paling hebat. Tapi ketika Anda mewariskan perilaku, maka sebetulnya akan tercapai kedamaian dunia. Ya, gitu. Wah, ini satu-satunya wanita, kasih kesempatan. Sebetulnya ini saya sudah mau tancep kayon ini. Aduh. Karena besok masih ketemu lagi. Ya, karena satu-satunya wanita saya kasih kesempatan. Silakan, Ibu.
Saya mau bertanya sama Bapak.
Ya, silakan.
Saya selama bertahun-tahun menderita sakit keras. Tapi saya percaya entah kapan suatu saat ada seorang pendeta Buddha yang bisa menyembuhkan sakit saya. Dan kemarin saya datang ke sini. Kebetulan ya sedikit lumayan lah gitu. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah dalam sejarah itu pernah ada seorang manusia yang disembuhkan oleh seorang pendeta Buddha tanpa minum obat? Kalau ada, saya mau ada seorang pendeta yang mendoakan saya atau menyembuhkan saya. Karena selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih, saya hidup saya selalu tergantung dengan obat. Saya merasa saya ini seperti mayat hidup gitu. Kadang saya putus asa, saya ingin bunuh diri gitu. Tapi dokter mengatakan banyak orang yang mati tidak bisa membeli obat. Kenapa kamu harus bunuh diri gitu? Saya juga pernah baca buku Pujangga Ranggawarsita. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih dan segala permintaannya dikabulkan. Terus saya mencoba untuk percaya dan percaya. Dan pokoknya saya, apakah benar ada seorang pendeta Buddha yang bisa menyembuhkan tanpa minum obat gitu. Sudah.
Sebetulnya jawaban ini tadi sudah saya sampaikan ketika saya mengatakan tentang ada 5 negara sebagai contoh yang berdasarkan agama tertentu. Kalau memang ada agama yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, sebetulnya negara yang berdasarkan agama itu tidak ada rumah sakit. Ya, tetapi bukan berarti doa seseorang itu tidak ada manfaatnya. Cuman manfaat doa itu semua tetap tergantung pada pribadi orang yang didoain. Sudah banyak kasus memang dibuktikan air yang misalnya didoain itu diselidiki secara mikroskopis, kristalnya memang berubah. H2O-nya itu bentuk ikatan kristalnya berubah. Itu sudah secara ilmiah dibuktikan. Kemudian kalau di foto aura dia juga ada perubahan auranya. Itu betul. Jadi ada memang pengaruh doa itu terhadap sarana misalnya yang digunakan, apakah itu air, apakah itu daun, ataukah itu alat tertentu, terserah. Nah sekarang bagaimana hubungannya si pendoa ini dengan orang yang sakit? Ini adalah ibaratnya kalau Anda punya mangga, mestinya matang dalam waktu 1 minggu, Anda karbit. Maka mangga ini tidak matang dalam 1 minggu, tapi dia bisa lebih cepat menjadi 3 hari. Tapi kalau mangganya masih terlalu kecil, dikarbit 2 kilo pun, dia tidak bisa. Malah bosok, kepanasan. Nah, doa juga sama. Orang didoain, kalau selama mangganya itu belum waktunya matang, wah didoain sampai mulutnya berbusa, tidak manjur. Ya. Tetapi kalau memang ini sudah waktunya mau matang, didoain nil gini, wis langsung berangkat. Ya berangkat sehat itu loh karpe. Nah jadi sekarang, apakah ada riwayat tentang penyembuhan? Ini kembali ke pertanyaan, ada. Sejak zaman Sang Buddha sudah melakukan banyak kesembuhan. Ya, ceritanya begini. Pernah satu ketika ada seorang wanita yang menjadi bikuni dan cantik sekali. Cowok-cowok ngejar terus, padahal dia kan sudah bikuni. Dikejar terus supaya mau jadi pacarnya. Kenapa toh kamu cantik-cantik kok mau jadi bikuni? Jadi bojoku ae. Lalu bikuni ini ngomong, kamu seneng sama saya kenapa? Apa yang membuat kamu cinta sama saya? Oh, matamu sangat indah. Ya wis tak kei mataku. Culek matanya kasih. Wih, laki digitu kan girap-girap. Lari sifat kuping. Nah, kemudian bikuni yang buta mata ini datang ke Sang Buddha. Lalu Sang Buddha melihat, loh kok matanya buta? Lalu Sang Bikuni ini cerita memang tadi diberikan ke laki-laki itu. Kemudian Sang Buddha ngomong, ya sudah sekarang sembuh. Begitu dikatain sembuh, mata ini langsung sembuh. Ya, nah demikian pula juga ada satu ketika seorang biku yang ditanya oleh seorang umat wanita, Bante hari ini perlu apa, makan apa Bante mau saya sediakan. Kebetulan Bante ini ngomong, aduh saya ini hari ini sedang masuk angin, bisa gak nyediakan kaldu ya, kaldu daging. Nah kemudian perempuan ini pergi ke pasar mau cari kaldu. Tapi hari itu hari Uposatha, tadi sudah disinggung sedikit Bapak yang belajar di Bali. Itu hari Uposatha adalah hari tanggal 1, 8, 15, 23 menurut penanggalan bulan. yaitu bulan terang dan bulan gelap. Kalau di Bali namanya purnama terang dan purnama tilem, 1 dan 15. Itu di India kebiasaannya tidak motong daging. Jadi di pasar tidak ada daging. Lalu perempuan ini bingung, bagaimana ya di pasar tidak ada. Akhirnya perempuan ini memotong betisnya sendiri. Betisnya dipotong, lalu dibikin kaldu. Lalu dikasihkan bikunya. Bikunya kan gak tahu, ya, diminum aja kaldunya. Pada satu ketika Sang Buddha melihat, loh ini kok umat ini ada yang sakit di rumah itu. Kemudian Sang Buddha datang ke rumah itu. Hanya kok ditemui suaminya, kemana istri, ditanya begitu. Wah, kakinya ini sudah gak punya betis karena dipakai kaldu. Oh, lalu Sang Buddha lihat begitu, eh sembuh hari ini. Sembuh langsung betisnya, dan Sang Buddha kemudian pada saat itu memberikan peraturan biku tidak boleh makan daging manusia. Sampai hari ini pun dia biku juga tidak boleh. Ya itu peraturan. Loh. Ya itu salah satunya. Karena kan biku bukan kanibal. Jadi tidak boleh makan daging manusia. Nah, cuman itu ada cerita tentang penyembuhan. Ada banyak sekali cerita-cerita penyembuhan seperti itu. Saya hanya mau ceritakan aja. Demikian pula yang disampaikan oleh biku-biku yang tidak harus pendeta Buddha ya. Kadang-kadang seorang pandita pun kadang juga bisa ya dibacakan parita, dikonsentrasi bisa. Tetapi sekali lagi saya hanya katakan, konsentrasi biku atau pandita atau siapa saja itu sebetulnya dia adalah mengubah molekul kristal air itu menjadi mengkondisikan, mempercepat karma baik seseorang berbuah dalam bentuk kesehatan. Tetapi kalau memang karma baiknya belum berbuah, didoain sebanyak apapun juga tidak bisa. Cuman saya menyarankan walaupun belum berbuah, lebih baik terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan, sehingga akhirnya bila memang tiba waktunya, mungkin dengan modal kebaikan yang dilakukan sendiri dan yang sudah didoain, mungkin akan bisa berbuah dalam bentuk kesehatan. Ya, karena itu mudah-mudahan nanti ya Ibu sering-sering berdoa menurut keyakinannya, kemudian mungkin bermeditasi, karena dalam banyak kasus sekarang meditasi ternyata banyak menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit kanker pun dengan meditasi juga ternyata terjadi perubahan hormon sehingga menjadi sembuh. Bahkan orang yang sakit AIDS pun sekarang ini juga mulai diarahkan untuk bermeditasi. Itu kiranya akan bisa sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ya, mungkin inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Karena mungkin besok kita akan berjumpa, dan besok kita satu hari penuh. Kita akan diskusi mulai dari jam berapa besok? Jam 7 tepat kita akan mulai diskusi. Karena itu Anda siapkan pertanyaan lagi, atau Anda bisa sharing seperti malam hari ini lagi, sehingga kita akan banyak sekali menambah wawasan, menambah pengetahuan, kita saling tukar pikiran, sehingga akhirnya bisa menimbulkan pencerahan untuk kita semua.
Tentang kehidupan Sang Buddha yang dibawakan oleh BBC, itu menyatakan bahwa hanya Sang Buddha lah yang pemuka atau orang yang menyampaikan ajaran tanpa membawa nama-nama Tuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, umumnya agama-agama yang ada besar di dunia ini punya seperti utusan atau bahkan merupakan titisan. Nah, dari ajaran Sang Buddha sendiri, atau menurut Bante, kira-kira ajaran Sang Buddha itu bisa enggak dikategorikan agama kalau dilihat dari sisi itu? Kemudian agama Buddha juga menolak ajarannya itu merupakan wahyu. Nah, pertanyaan saya kedua, apa pendapat Bante tentang wahyu itu sendiri?
Baik, terima kasih para bapak dan ibu yang berbahagia. Malam ini kita berkumpul kembali dalam acara yang khusus hanya tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini sebetulnya manfaatnya jauh, jauh lebih bisa kita dapatkan. Karena seluruh waktunya betul-betul bisa digunakan untuk belajar Dharma. Ya, dan satu hal yang luar biasa bahwa pembawa acara mempunyai hak prerogatif yang saya sendiri tidak tahu dapat dari mana ini. Karena kita sebelum ada kesepakatan memberikan hak itu kepada beliau. Tapi okelah, karena pertanyaannya bagus, saya akan memberikan jawaban. Saudara-saudara, memang ada VCD versi BBC yang saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton itu, judulnya Buddha. Pernah nonton? Wah, ini mesti cari di Gramedia atau di supermarket. Hero katanya ada, kemudian di Medistara, di beberapa tempat itu memang ada. Sangat bagus, ya, seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya sudah keluar kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Itu riwayat Sang Buddha berdasarkan sejarah. Jadi orang yang membuat film riwayat Sang Buddha ini telah melakukan penggalian sejarah, data-datanya itu berdasarkan data-data yang akurat, baru dibuat film itu. Memang di film itu disampaikan bahwa agama Buddha ini memang tidak menggunakan versi titisan atau utusan atau apa saja itu tidak. Kenapa demikian? Apakah ini bisa disebut agama? Nah, sekarang kita harus melihat yang disebut agama itu menurut pandangannya siapa. Tadi malam kita sudah membahas bahwa agama A itu tidak, gam itu sebetulnya kalau di dalam dhamma itu artinya berubah. Agama itu berarti adalah tidak berubah. Maka yang tidak berubah di dalam dhamma ini adalah 4 kesunyataan mulia yang diajarkan oleh Buddha-Buddha yang dulu, Buddha Gotama yang sekarang, Buddha-Buddha yang akan datang, semua mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Dengan begitu sebetulnya agama Buddha, karena melihat konsistensi ajarannya selalu 4 kesunyataan mulia, bisa disebut sebagai agama. Ya. Nah, jadi sekarang menurut siapa? Tadi malam kita sudah bahas, ini disebut ruangan. Kenapa? Karena atapnya, apa karena dindingnya, apakah karena pintunya, ataukah karena lantainya? Kesemuanya ini disebut ruangan. Tapi si bule tidak menyebut ruangan. Si bule menyebut room. Ya kan? Jadi si bule sebetulnya tidak punya ruangan. Karena kalau kita nyebut ruangan, dia bingung. Tapi orang Indonesia juga tidak punya room. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang Indonesia tidak menyebut seperti ini sebagai room, tapi ruangan atau sentong. Ya toh? Jadi kalau kita tidak menggunakan kata sentong, berarti tidak punya tempat seperti ini. Kan disebut sentong tuh ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu hanyalah karena bahasa. Demikian pula disebut agama atau tidak agama, sebetulnya itu hanya bahasa. Kalau sekarang air, mau disebut air atau banyu atau water atau indrim, dia diminum tetap baik, tetap menyehatkan. Tapi yang namanya indrim, walaupun diberi nama madu, diberi nama yang enak-enak, diminum tetap bikin orang mati. Nah, karena itu sebetulnya yang penting adalah inti, inti dari apa yang kita bicarakan. Kalau tadi dikatakan apakah ada penitisan, di dalam agama Buddha tidak menggunakan sistem itu, titisan ini, titisan itu, nabi ini, nabi itu, maka sebetulnya intinya adalah agama Buddha ini bagaimana membuat orang menjadi baik, membuat orang meningkat kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ucapannya, kualitas cara berpikirnya, itu yang paling penting. Mau disebut agama atau bukan agama, itu kan hanya sebutan. Indrim disebut madu diminum ya kelenger, wong hanya sebutan. Kenapa kita harus terikat dengan sebutan seperti itu? Karena sekarang agama Buddha ini yang penting kita jalani, kita bisa memetik manfaatnya, sudah, masalah artinya atau istilahnya apa kita enggak usah pusing. Kemudian yang kedua tentang wahyu. Betul, agama Buddha tidak menganggap bahwa sang Buddha mencapai kesucian karena mendapat wahyu. Wahyu itu adalah seolah-olah berasal dari luar, diterima oleh sang Buddha. Tetapi sang Buddha ini mengerti dari dalam. Ketika beliau bisa mengingat kehidupan-kehidupan beliau yang lampau, ribuan kehidupan yang lampau beliau ingat, kemudian beliau membuat kesimpulan. Kenapa manusia itu lahir kembali, lahir mati, makhluk itu selalu lahir mati, ribuan kali lahir mati. Lalu sang Buddha membuat kesimpulan berdasarkan penyelidikan, sumbernya lahir mati ini adalah keinginan. Setelah sang Buddha menyimpulkan sumbernya ini keinginan atau kemelekatan, sang Buddha merumuskan cara untuk mengatasi kemelekatan itu yang disebut dengan jalan mulia berunsur delapan. Jadi ini dari dalam kebijaksanaannya muncul. Sedangkan kalau wahyu tidak tahu apa-apa, diem-diem, moro-moro gedebuk kayak ketiban durian, langsung ngerti segalanya. Nah, jadi ini berbeda. Kalau kita di dalam agama Buddha menggunakan bukan konsep perwahyuan, tetapi kita menggunakan konsep kebijaksanaan yang timbul dari dalam pribadi Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebuddhaan. Inilah dua jawaban atas pertanyaan berdasarkan hak prerogatif yang diumumkan sendiri walaupun belum diakui oleh yang lain. Ya, baik begitu.
Nah, silakan bagi penanya yang ingin bertanya.
Ada penanya lain? Tidak ada, saya kasih hak prerogatif lagi. Ah, itu sudah ada Bapak. Wah, Bapak ini mengingatkan saya pada Mbah Putih. Mbah Putih? Rawon apa mboten, Mbah? Mboten?
Nama Kapo. Kami Prianto. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan. Yang akan kami tanyakan yaitu yang satu. Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini moralitas rendah. Perasaan sosialnya hancur. Tindak kejahatan bermunculan di sana-sini. Dan sangat mempengaruhi pikiran atau hati umat manusia. Dalam kondisi yang seperti ini, apakah mungkin untuk merubah moralitas umat manusia menjadi baik? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam ajaran agama Buddha, apakah ada pengertian mengenai masalah kualat? Kalau ada hal yang demikian, lalu siapa yang memvonis si penderita? Apakah para dewa, para malaikat, atau ada makhluk gaib lainnya? Nah, itulah yang kami tanyakan. Kemudian satu pertanyaan lagi yaitu para nabi, para suci sejak zaman dahulu hingga sekarang ini selalu mengajarkan kepada umat manusia itu agar supaya berbuat baik, jangan melakukan perbuatan jahat. Tapi kenyataannya ya, umat manusia zaman sekarang ini tidak menjadi baik, tapi malah menjadi samsaya ciloko. Ya, sebagai contoh ya, itu seperti belakangan ini yang sering kita dengar atau lihat melalui siaran TV itu, seorang ayah menggauli anak kandungnya hingga melahirkan seorang bayi. Piye kuwi? Kok jamane kok dadi kaya ngene iki? Apa sebabnya, Bante? Tolong dijelaskan. Terima kasih.
Iya. Sebetulnya pertanyaan pertama dan keempat ini sama. Ya, yaitu tentang kemoralan ataupun tentang kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Memang seperti yang tadi malam sudah kita bahas agak cukup panjang, agama ini adalah berbicara tentang kebaikan. Tetapi kadang-kadang di dalam pelaksanaan kehidupan beragama, sering umat itu malah keliru di dalam menafsirkan agama yang dipelajarinya. Kadang-kadang keliru membaca atau membaca hanya sebagian, sehingga akhirnya perilakunya dia ikut beragama itu menjadi malah makin menakutkan dibandingkan sebelum ikut agama. Padahal sebetulnya tujuan kita ikut agama adalah untuk memperoleh ketenangan, menimbulkan ketenangan untuk masyarakat. Tetapi kadang yang terjadi adalah kita ikut agama justru timbul gelisah dan menggelisahkan masyarakat. Nah, sekarang apakah mungkin kita memperbaiki situasi itu? Di dalam Dharma, pertanyaan tidak seperti itu. Di dalam Dharma adalah, mampukah saya tidak melakukan seperti itu? Karena agama Buddha bukan agama yang mengubah dunia. Karena begitu kita kepingin mengubah dunia, muncullah kekejaman. Tetapi agama Buddha mengubah diri kita. Yaitu, kalau sekarang, tadi malam sudah saya katakan, kita di sini sekian banyak, bisa menjaga sila dengan baik, 5 sila minimal, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, maka di kota Solo dan sekitarnya ini minimal penjahatnya kurang sekian ini. Yaitu kita sendiri. Orang baiknya tambah sekian ini, yaitu kita sendiri. Dan kalau kita bisa baik, anak kita meniru, penjahatnya berkurang lagi, orang baiknya bertambah lagi. Tetangga kita meniru, wah penjahatnya berkurang lagi, orang baiknya bertambah lagi. Tapi kita tidak bisa menghajar orang dengan mengatakan demi kebaikan. Demi kebaikan kamu yang menjengkelkan tak cekik. Loh, kamu demi kebaikan malah melakukan kejahatan. Iya kan? Ya kan enggak benar. Kalau sekarang kita demi kebaikan, lakukanlah demi kebaikan. Lalu bagaimana orang yang salah, orang yang tak bermoral, orang yang tadi katanya orang tua memperkosa anaknya, itu kita kasih nasihat, kita kasih pengertian, kita sadarkan tentang hukum sebab dan akibat. Tapi kalau dia tetap tidak bisa, maka caranya kita ngomong mungkin yang salah, mungkin kita caranya keliru. Saudara-saudara, sebetulnya semua orang itu iso dikandani. Anda pernah berpikir, ono wong kok angel dikandani to yo? Pernah berpikir enggak? Pernah? Di lingkungan Anda ada yang orang angel dikandani? Sulit dikasih tahu? Banyak? Sebetulnya kita sulit ngasih tahu itu karena kita salah ngasih tahu. Monyet. Monyet itu kalau pawangnya sabar iso nggo golek duit. Sarimen gendong kayu. Bisa? Bodoh mana orang yang Anda katakan angel dikandani dengan si monyet? Monyet sing ndak sekolah saja bisa dikandani kok. Masa yang lain itu ndak bisa? Pasti bisa, cuman carane. Sarinah belanja neng pasar, bisa? Itu monyet. Anda bisa berkembang lagi. Sarimin nunggang jaran, bedil-bedilan. Apa yang dinaiki? Yang dijadikan kuda apa? Anjing, kok bisa? Anjing dikasih tahu, duduk, duduk. Tabik, tabik. Bahasa Indonesia yang, bahasa Malaysia yang, bahasa Melayu yang digunakan orang Indonesia hanya satu itu, tabik. Bahasa anjing. Hampir semua kalau ada anjing dibilang tabik. Ya, begitu enggak Anda? Salam, kita tabik. Tabik. Nah. Kok bisa anjing moro-moro tangannya juga diangkat? Apa orang yang kita kasulit kita kasih tahu itu lebih bodoh daripada anjing? Belum lagi nanti kalau kuda laut, anjing laut, kuda laut soalnya kecil. Ya, anjing laut misalnya bisa ngitung matematika, lumba-lumba, ikan paus, semua bisa. Jadi mereka yang gak bisa bahasa manusia sekalipun iso dikandani. Masa orang yang gak bisa, orang yang bisa bahasanya podo, bahasanya bahasa yang sama dengan kita sebagai manusia, masa gak bisa dikasih tahu? Pasti bisa, cuman kadang kita gak sabar. Apa kesabarannya? Kalau monyet, Sarimin gendong kayu, tarik. Bisa gendong kayu terus dikasih apa? Kasih pisang, kasih upah, kasih apa. Lah ini loh bagian ini yang kadang kita lupa. Yang baik ya, sekolah, anak-anak, besok belajar yang baik, sudah belajar. Sudah nilainya baik, dinengkeai. Nilai baik dibiarkan, nilai jelek diumek-umek. Suami istri juga gitu. Istri masak, suami makan. Kalau enak, diem saja. Enak adalah kewajibanmu masak. Tapi tidak enak, ngomel-ngomel. Apa yasin ini? Lah ini mesti bubar perkawinan model begini. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengerti, tidak menghayati bahwa manusia itu punya mentalitas sarimin. Pengen hadiah. Apakah hadiah itu bentuk pujian? Apakah hadiah itu bentuk barang? Apakah hadiah itu bentuk penghargaan, tatapan mata, dan perhatian, dan sebagainya, kasih sayang, itu butuh. Jadi begitu dimasaknya sing enak, aduh enak masakanmu, lu sewenenge tiap hari dimasakkan sudah. Hanya satu omongan itu aja. Kenapa? Kalau enak akuilah enak. Kalau tidak enak ngomonglah sing enak-enak dulu. Jadi tidak enak jangan ngomong tidak enak, ngomonglah sing enak-enak dulu. Wah, kamu tuh biasanya kalau masak enak loh. Cuman kali ini kayaknya kamu tadi kebanyakan nonton film India ya. Rada asin. Oh iya, besok tak perbaiki loh. Kan ngomong sing enak-enak dulu. Tapi kalau langsung dikritik, apa ini masakan kok wasin mau kawin lagi apa ya? Iya, mau apa kamu? Malah geger. Nah, jadi sebetulnya adalah caranya kita ngomong saja. Kita ke masyarakat, kalau sudah kita bisa memberikan contoh, kita belajar untuk melatih Pancasila dengan baik, melatih meditasi dengan baik, jalani Dharma dengan baik, mari kita menjadikan contoh kepada lingkungan. Tapi contoh itu contoh yang halus. Contoh yang halus adalah dengan pelan-pelan. Seperti misalnya pada zaman Sang Buddha dulu, ada anaknya Anatapindika. Ada kenal Anatapindika? Kenal? Kenal enggak? Harus enggak kenal. Kapan kenalannya? Tapi Anda pernah membaca riwayat Anatapindika? Ah, pinter. Pernah Anda baca. Kalau kenal saya kira enggak kenal. Oh, zamannya sudah zaman Sang Buddha kok. Tapi Anda pernah baca Cetawana Anatapindika, ya? Itu kan banyak sekali. Anatapindika adalah seorang sponsor di zaman Sang Buddha yang sangat kaya raya. Ketika Pangeran Jeta itu Anatapindika ini mau menjual tanah, mau membeli tanah maksud saya, untuk didanakan kepada Sang Buddha, tanah ini dari Pangeran Jeta. Pangeran Jeta ngomong, aku gak mau menjual tanahku. Tapi ini mau aku danakan loh kepada Sang Buddha, bukan untuk aku sendiri. Ya udah, seberapa kuat duitmu gelaran di tanah saya ini? Duit dulu kan koin emas itu. Seberapa banyak kamu punya uang, koinmu bisa nutup berapa banyak, itu nanti tanah itu untuk kamu. Dia mau ngetes, mau ngilani, tekan sepiro duite Anatapindika ini. Sungguh, gendongi uang emas itu, diletakkan di sebelahnya, tutup semua belasan hektar. Anda boleh bayangin, koin Anda punya koin 500 rupiah, gelar coba, nutupi sini enggak, coba, ruangan ini aja, kalau koin 500-an, berapa juta sudah? Ya toh, kalau sebelahan gini, itu Anatapindika nutup bisa belasan hektar. Sampai akhirnya Pangeran Jeta, waduh, kok hebat sekali kamu, wis. Aku aja juga berdana, saya mau berdana untuk Sang Buddha juga. Nah, dan Sang Buddha paling lama di Cetawana itu. Cetawana kan hutan milik Pangeran Jeta. Sehingga ada Manggala Sutta, segala macam itu kan Sang Buddha ceramahkan di Cetawana. Nah, Anatapindika ini sangat kaya. Anaknya tidak mau ke wihara. Lalu gimana caranya? Nah, kamu kalau ke wihara, tak kasih duit 100 keping emas. Wih, seneng namanya anak kecil. Iya, aku pergi ke wihara tapi tidur. Nah, tidur ya. Pulang, ditanya, bagaimana tadi sudah ke wihara? Sudah, 100 keping, tapi tidur. Gak apa-apa, bisa pergi lagi. Tak kasih duit lagi. Udah angkat lagi. Sepak bola dia. Di wihara bal-balan. Wah, tapi Sang Buddha kasih ceramah menggunakan kemampuan batin. Sampai walaupun bal-balan di mana saja, nempel terus suaranya Sang Buddha di kuping. Seperti pakai sound system yang luar biasa hebatnya. Sampai akhirnya anaknya Anatapindika ini tertarik. Ampun, ini ceramahnya kok bagus sekali, duduk, dengar. Ya tapi begitu aja. Tapi pulang kasih lagi 100 keping emas. Besoknya datang lagi, mau kasih duit lagi. Besoknya mendengar ceramah Sang Buddha sungguh-sungguh, mencapai kesucian. Kasih duit, gak mau. Saya sudah mendapat yang lebih baik daripada duit. Apa itu? Kesucian. Nah, jadi ini pancingan. Untuk mengubah orang kadang-kadang juga butuh pancingan. Anda sekarang kepingin mengubah masyarakat. Apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat sekarang? Oh, kelakuannya umat Buddha kadang gak bermanfaat untuk masyarakat. Iya toh? Coba umat Buddha, ada yang mati, berapa yang baca parita? Ayo, ini kebaktian orang mati. Aduh, sibuk ya aku. Sibuk apa? Tidur loh sibuk. Lah kalau Anda sekarang tidak memberikan hadiah ke masyarakat, bagaimana masyarakat mau tertarik ikut agama Buddha? Bagaimana dia mau tertarik untuk mendengar Anda? Wong kelakuannya saja tidak menunjukkan perilaku yang baik. Nah, sekarang misalnya Anda coba perhatikan. Selama Anda jadi umat Buddha, kadang-kadang kita mengalami itu. Ketemu umat Buddha itu hanya kalau pas minta dana. Permisi Pak, ini kita mau ada proyek pembangunan ABC. Kita kebetulan ini ada proyek mau mengadakan perayaan ini itu. Mung jaluk duit. Selesai dikasih duit, dia sakit, dia mati, tidak tahu. Ini bagaimana? Anak tapi Indika kan, kamu ke wihara kasih duit. Nah sekarang, kita kan tidak harus bentuknya duit, tetapi perhatian. Kadang-kadang datang lagi, ini Pak, kita mau peresmian setupa, ini Pak. Loh, Pak siapa orang itu sudah meninggal setahun yang lalu? Loh, kok saya enggak tahu? Ya kamu enggak pernah minta tahu. Kita mentalnya seperti itu. Lah kalau kita sudah mentalnya seperti itu, bagaimana kita bisa menarik? Nah kalau kita sekarang bisa menunjukkan sebagai umat Buddha yang baik, orang itu otomatis tertarik pandangan-pandangan Buddhis, perilaku-perilaku Buddhis, maka kemoralan itu bisa tersebar. Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Dengan perilaku mereka yang baik, maka membuat lingkungannya juga tertarik. Nah kalau sudah lingkungannya tertarik, maka terciptalah masyarakat beragama yang bermoral. Tapi selama perilaku umat beragamanya ini masih cenderung tak bermoral, anak buahnya juga cenderung tak bermoral. Agama itu lalu menjadi tradisi. Pokoknya kalau sudah ke wihara, tancap dupa, punya Buddha rupa, itu sudah agama Buddha. Padahal sebetulnya yang paling penting, sudahkah Anda berperilaku menurut ajaran Sang Buddha? Ya, karena itu pertanyaan Bapak tadi yang nomor 1 dan nomor 4 sebetulnya adalah semua itu tergantung pada umat beragamanya. Tadi kan pertanyaannya, banyak umat beragama kenapa kok mentalitas, moralitas semakin menurun? Karena itu semua tergantung pada pimpinannya, tergantung pada umat beragama itu sendiri, sehingga akhirnya kalau umat beragamanya memang bermoral dengan baik karena mau melaksanakan ajaran agamanya, dia itu sesungguhnya menjadi contoh di dalam masyarakat, contoh nyata. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa itu? Kualat. Nah, Anda tugasnya mencatat loh ya, pertanyaan-pertanyaan. Bukan Anda pelunga-pelungu di situ. Nah. Jadi tentang kualat, apa itu sekarang? Apakah agama Buddha mengenal kualat? Kalau saya melihat agama Buddha ada kualat. Kualat itu bahasa lain. Salah satunya misalnya yang kualat yang paling hebat disebut Garuka Kama. Aku salah Garuka Kama. Membunuh ayah, membunuh ibu, itu pasti masuk ke alam neraka yang paling rendah yang disebut Awiji. Itu jenenge kualat. Tetapi tidak konsepnya Bapak yang bertanya tadi, siapa yang ngurusi kewalat itu? Tidak. Ini hukumnya adalah sebab akibat. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Begitu kita tanam kejahatan jenis ini, buahnya pasti penderitaan jenis itu. Itu hukum alam. Kalau kita tidak melakukan kejahatan jenis itu, maka kita tidak memetik buah penderitaan jenis yang itu pula. Ya, tapi di dalam agama Buddha ada. Oleh karena itu, Anda perlu berbuat baik kepada orang tua Anda. Anda diajari seperti tadi, okasa wandami pante, Anda diajar untuk menghormat para biku. Sudahkah Anda menghormat orang tua Anda sendiri? Anda diajari namaskara dengan biku. Sudahkah Anda namaskara dengan orang tua Anda sendiri? Kalau Anda bisa namaskara dan menghormat kepada biku yang Anda tidak kenal, seharusnya Anda harus bernamaskara dan menghormat kepada orang tua yang Anda kenal. Karena dari orang tua kita itulah sebetulnya badan kita ini terbentuk. Dari rambut sampai ujung kaki kita ini sebetulnya terbentuk atas jasa orang tua. Jangan kalau orang tua meninggal upacaranya yang hebat-hebat, waktu hidup kasih minum aja tidak. Nah sekarang sebetulnya kita sebagai umat Buddha, mulailah kita ini juga mengembangkan kebajikan. Kalau kita tidak mau kewalat, maka kita harus mengembangkan kebaikan kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita. Jadi kewalat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa masyarakat itu Kalau dalam bahasa Buddhisnya adalah memetik buah karma buruk. Apa wae kuwi malati. Ya, skalanya malati. Kenapa? Karena semua yang Anda lakukan, baik itu dengan pikiran, dengan ucapan maupun perbuatan, semua buahnya kembali ke dirinya sendiri. Malati di dalam agama Buddha tidak hanya yang jelek-jelek, yang baik-baik juga malati. Anda kan taunya kualat kan yang jelek kan? Ya toh? Padahal kualat itu yang baik ya ada. Anda berbuat baik kepada orang tua, rezeki datang. Ya kualat kuwi jenenge. Tapi kualat yang positif, ya, kualat yang menimbulkan kebahagiaan. Ketika Anda sering bermeditasi, kemudian Anda bisa mencapai kesucian, itu ya kualat, kualat yang positif. Ya, karena itu di dalam dhamma kualat adalah karma sebetulnya. Lalu pertanyaan yang ketiga.